Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.
Es labāk būtu kaut kāds citāds, bet nu labi. Mani sauc Lauma Spridzāne, es esmu žurnāls sestdiena galvenā redaktora.
Lauma un grāmatas, tas faktiski ir viens vesels. Lasīšana ir viņas dzīvesveids, par ko liecina arī fakts, ka grāmatu kaudzīti uz sava naktsgaldiņa viņa mēra nevis skaitā, bet augstumā.
Uz mani naktsgaldiņa laikam stāv aptuveni pusmetras grāmatu, tā es varētu teikt. Līdz ar to ir ļoti grūti pateikt, kas ir tās tendences, ko es šobrīd lasu. Man te ir viss, sākot no dokumentāliem stāstiem līdz dažiem ļoti bieziem romāniem. Šis tas no klasikas, šis tas angliski. Noteikti dzēja vienmēr. Un bērnu grāmata arī kāda vienmēr.
Nav tik traki, ka Lauma to visu lasītu reizē. Grāmatas sildās blakus lasītājai un gaida katra savu īsto brīdi.
Patiesībā man liekas, ka grāmatas tas ir tā kā tāds labs vīns. Viņām ir jāpastāv bieži vien. Reizēm nē, reizēm viņas kaut kā izlasās uzreiz, bet ir tādas, kas mēdz stāvēt arī pat vairākus gadus man uz tā nakts galdiņa. Un tad pienāk kaut kāds īstais brīdis, un tad viņas paši sāk lasīties, un tad es viņas arī lasu. Es sevi tā pārāk nemoku ar to, ka man liktos, ka man tagad ir, nezinu, kaut kāda jauna grāmata iznākus, un tad man viņa tagad uzreiz arī jāizlasa.
Savu laiku dzīvojot ārpus Rīgas, ražīgākais lasīšanas laiks ir bijis vilcienā. Grāmatas allaž ir līdz arī ceļojumos, pat tad, ja tas ir divu nedēļu kāpiens Himalajos, kur mugursomā tiek rēķināts katrs grams. Vajadzība pēc lasīšanas ir tik organiska, ka arī saspringtajā darba ikdienā Lauma sev ierīko grāmatu pauzes.
Tas nav tā, ka man tur būtu kaut kāds noteikts laiks katru dienu vai kaut kādi īpaši brīži, nē, bet tas ir tā, ka tu... Nezinu, kaut ko daru, un tad tu saproti, man tagad vajag pauzīti, un tajā pauzītē man gribas tieši palasīt.
Kad lūdzu Lammai Spridzānē kaut ko palasīt arī klausītājiem no sava pusmetru augstā grāmatu turnīša, viņas vārstās starp Andra Kalnozola hitu Kalendārs mani sauc un Jura Kronberga jaunāko dzejas izlasi. Uzvar otrais, un tā nu šajā ierakstu sērijā jūs uzmanībai pirmoreiz dzeja.
Juris Kronbergs par tomātiem. Šodien Lidl veikalā lēta tomāti, nopirku veselu maisu. Nogāju pasēdēt pie ezera, nāks valzības, domāju, barošu ar tomātiem. Bet valzības kā nenāca, tā nenāca. Kamēr gaidīju, sāka gribēties ēst. Citu pēc citu tomātu sapēdu, bija 16. Bet valzības kā nenāca, tā nenāca. Piecēlos un sāku iet mājās. Tagad vairs valzību negaidu. Tagad gaidu kādu, kas man izskaidrot, kādēļ pie ezera gaidīju valzību un gaidīdams apēdu visus tomātus. Vakars ir zilgans, bet tieši virs horizonta virvis liels sarkans tomāts, kur tūlīt aprīs nakts melnā valzivs. Principā dzeja ir brīnišķīgi, lai viņi nesātu apkārt un lasītu tik pa laikam, jo pirmkārt tā ir plāna grāmatiņa, parasti. Otrkārt tur ir tāds, es teiktu tā, tā ir reizē valodas dvēsele un koncentrāts. Tas, ko rakstnieki romānos saraksta 700 lapušu garumā, to dzejnieks uzraksta vienā dzejolī. Un tad tu, piemēram, nezini, tu vienkārši apsēdies, un tev ir kaut kāds, teiksim, 15 minūtes laika, vienalga, vai tā ir atpūta, vai tas ir kādu gaidīt, vai, nezinu, iedzert kafiju. Tu paņem rokā to grāmatu, izlas tos pāris pantus, un uzreiz viss pasaule savādāk. Nu, taču skaisti.
Ko tu tagad lasi?
Bet pie otra šodienas lasītāja dodamies uz Liepāju.
Mani sauc Timurs Tomsons un es vadu Liepājas kontradzāli Lielais Dzinters.
Timura literatūras sarakstā ikdiena notiek spraiga cīņa starp profesionālo un daļliteratūru, kur pirmajai darba dēļ nereti jādod priekšroka.
Man arī darba galda literatūra ir, un jāsaka, piemēram, te var arī parādīt, man ir finanšu pārvalde un analīze, jā. Man ir vēl palikusi no iepriekšējiem kursiem, tad man ir izrakstu vairākus žurnālus profesionālos, kā piemēram Gramophone magazine, kur ir aprakstīti visi pēdējie ieraksti, pēdējie mēneši. viņš labāk ieraksti, kur man patīk arī to, ka vairāk latviešu ieraksti, gan arī vai katrā žurnālā iet latviešu mūziķu ieraksti, tas ir tiešām patīkami. Un man ir šī gada jaunums, kur es izrakstu arī žurnālā ar pasaules mūzikas tendencēm. Un šis man bija tikā liels atklājums, tas ir nu, žurnāls ar nosakumu Songlines, un izrādījis, ka pasaules mūzika man deva pilnīgi citas krāsas šajā pandēmijas laikā. Tas tiešām tā kā šo žurnālu es tiešām paceļu arī apkārt zemeslodē visai.
Bet Timurs gadā, lai darba lasām vielu līdzsvarot arī kāds romāns, novela vai cits literārs darbs.
Lai īstenībā vispār uzspicētu valodas līmeni, kas man svarīgi, jo es tiešām tikko es sāku nodarboties kādām citām lietām, man bieži vien tā valoda sāk vienkārši kļūt sausāka.
Valodu Timurs spicē lasot gan latviski, gan angliski un arī franciski, un pārdzīvo, ka atliek maz laika literatūrai dzimtajā krievu valodā.
Un sevišķi pēdējās reizēs, kad man vajag runāt ar jūsu kolēģiem, piemēram, krievu studijā, es tiešām saprotu, ka tāpēc, ka es mazāk lasu krievu valodā, mana valoda ir nu, daudz nabadzīgāka kļūst. Līdz ar to, ka tādā ģimenē es vairāk runāju, es nāku no krievulodīgās ģimenes un ģimenēs runāju par tādām vairāk tādām sociāli vienkāršām lietām, tad tā skaistā, labā krievu literārā valoda vienkārši aizplūst projām, un tas ir mans šobrīd pārdzīvojums īstenībā.
Uz Timura Tomsona naktsgaldiņa pašlaik ir grāmata angļu valodā, ko viņš pērnrudeni saņēma dzimšanas dienā. Tas ir itāļu-amerikāņu rakstnieka Andrē Asimana darbs Find Me, jeb Atrodi mani.
Un Andrē Asimanu labāk pazīst pēc viņa pasaules slavu iegūšu romānu Call Me By Your Name, vai latviskojot tas ir tāds sauc mani savā vārdā. Tā ir grāmata, kas kļuva ļoti populāra pēc tās ekranizācijas 2017. Gadā, kas arī saņēma neskaitāmas balvas, un esmu redzējis to filmu, un tāpēc priecājos arī par grāmatu. Jāsaka, ka tā arī ir oriģināla valodā, šoreiz arī angļu valodā, un faktiski ir tā kā turpina iepriekš minētās grāmatas stāstu par mīlestību sarežģīto dabu, par lielu gadu starpību attiecībās, par iekāri, par nejaušībām, nu, tā kā tādām tēmām.
Atbruņojoša un daudziem lasītājiem pazīstam, kaut varbūt reizēm noklusēta, ir Timura atzīšanās, ka ar šo grāmatu viņam nebūtu neiet viegli.
Man tev jāpasaka godīgi to, ka šī nav mana mīļākā grāmata, un viņa ir tik lēni kā nekad. Man ir palikušas 25 lapuses, un es nu, ceru, ka es šajās dienās tās arī piebeigšu, bet es joprojām nevaru pateikt, ka šī grāmata man ir interesanta.
Tāpēc citātam Timurs izvēlas ievadu no nākamās grāmatas, kas stāv rindā. Tas ir Maijas Kreklas romāns Melanholiskais valsis par komponistu Emīlu Dārziņu. Kopā atveram grāmatas pirmo lapusi.
Jūs tiešām mācāties Pēterpilī? Jauna slaida gaišma te vaicās spožām acīm viņu vērodama. Tiešām konservatorijā? Kā es jūs apskaužu? Kas tur ko apskaut? Nav jau vieglā tā studenta dzīve. Tomēr interesanta, to taču nenoliksit. Kā to ņem, kad nav ko ēst, tad viss prieks mācīties pazūd. Jūs ironizējat. Viņa smaidīdama pagriežas pret savu draudzeni, kuras dzīvoklī nejauši satikušies četri jauni cilvēki. Emīlijas jaunkundze parausta pletus un turpina sarunu ar savu kolēģi, skolotāju Kociņu, kurš atvedis paciemoties jauno Pēterpils konservatoristu. Gaišmeta pieiet pie loga, atspiežas pret palodzi, viņa ir gari ļoti slaidi pirksti. Izteiksmīgs profils, viņš ir pietiekami tuvu, lai ar savām vārgajām acīm to saskatītu. Marī, atnes krūzītes, padzersim teju, saka Emīlijas jaunkundze. Tu taču zini, kur man trauki stāv.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.